რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
მოგესალმებით მეგობრებო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, იწყება 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ილიას უნივერსიტეტში ტარდება საინფორმაციო ლექცია დისკუსიების ციკლი ნაფიც საჯულთა სასამართლო რეფორმის შესახებ. გაგახსენებთ, რომ ნაფიც საჯულთა ინსტიტუტი საქართველოში 2010 წლიდან მოქმედებს. სასამართლომ დღემდე ნაფიც საჯულთა დახმარებით 22 საქმე განიხილა. თავიდან თბილისსა და ქუთაისში, შემდეგ ბათუმში, რუსთავში, ზუგდიდში, თელავსა და გორში. დღეს ნაფიც საჯულთა სასამართლო უკვე კონსტიტუციით გათვალისწინებული ინსტიტუტი გახლავთ, რომელიც მნიშვნელოვნად ცვლის ალბათ არსებულ მართსაჯულებას, მაგრამ არის თუ არა კარგად ინფორმირებული საზოგადოება მაინც, რას ნიშნავს ნაფიც საჯულთა ინსტიტუტი. სწორედ საზოგადოების ინფორმირებისთვის ტარდება ლექციების ეს კურსი და დღეს ჩვენ გიორგი ჩიტიძესთან ერთად ვისაუბრებთ სწორედ ამ პროექტზე, დისკუსიების ამ ციკლზე, რომელიც ილიას უნივერსიტეტში ტარდება. უმრავლესობა რამ უხერხოთ ნაფიც საჯულთა ინსტიტუტს? ჯიმშერე ხვიაშვილის სიუჟეტით გვინდა დავიწყოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ამ სიუჟეტში საუბარია 2015 წლის პარლამენტში იმხანადჯერ მხოლოდ დაგეგმილ მსჯელობაზე, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, რომლის მიღების შემთხვევაში ნაფიც საჯულები უკვე აღარ განიხილავდნენ საჯარო სამსახურში ინტერესების შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ კანონით გათვალისწინებულ თანამდებობის პირთა ბრალეულობის საკითხს. ძალიან საინტერესო სიუჟეტია. აქ ჩანს რა პრობლემები აქვს ნაფიც საჯულთა ინსტიტუტ საქართველოში, ამიტომაც სწორედ ამ სიუჟეტით ვიწყებთ დღევანდელ გადაცემას.
საქართველოში ნაფიც საჯულთა სასამართლო 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან მოქმედებს, თუმცა 4 წლის განმავლობაში თბილისის საქალაქო სასამართლომ ნაფიც საჯულთა განსჯადი მხოლოდ 9 სისხლის სამართლის საქმე განიხილა. ამასთან 2014 წლამდე სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით ნაფიც საჯულთა განსჯადი იყო 119, 111 და 137 მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაულები. განზრახმკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებაში, განზრახმკვლელობა უეცარი ძლიერი სულიერი აღელვების მდგომარეობაში და გაუპატიურება. თუმცა, როგორც პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე ამბობს, 2014 წელს ამ ჩამონათვალს დაემატა საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ კანონით გათვალისწინებულ თანამდებობის პირთა მიერ ჩადენილი დანაშაულებიც.
ანუ საჯარო მოხელის მიერ ჩადენილი დანაშაულის შემთხვევაში საქმე უნდა განიხილოს ნაფიც საჯულთა სასამართლო. ეს არის მოხელეთა საკმაოდ ფართო წრე. და ეხლა კანონპროექტი, რომელიც დეკემბრის ბოლოს დარეგისტრირდა პარლამენტში, იმ კანონპროექტის მიხედვით ეს ნორმა უნდა გაუქმდეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოხელის მიერ ჩადენილი დანაშაულის შემთხვევაში ჩვეულებრივად ისევე განიხილავს ამ საქმეს სასამართლო, როგორც ადრე განიხილავდა, ანუ ნაფიც საჯულების სასამართლოს გარეშე.
ვახტანგ ხმალაძის თქმით, პარლამენტი კანონპროექტის განხილვას რამდენიმე კვირაში დაიწყებს, თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი მიიჩნევს, რომ საკანონმდებლო ორგანო არ უნდა აჩქარდეს და გადაწყვეტილება სათანადო კვლევისა და დასაბუთების გარეშე არ უნდა მიიღოს. ამასთან, ანა ნაცვლიშვილის აზრით, გარკვეულ კითხვებს აჩენს ის გარემოება, რომ მხოლოდ ერთ ჯგუფთან მიმართებით ხდება ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მოთხოვნის უფლების გაუქმება.
მხოლოდ ერთი ჯგუფის მიმართ ამ უფლების გაუქმება შეიძლება ვიფიქროთ იმაზეც, რომ არ არის საქართველოს კონსტიტუციასთან შესაბამისი, განსაკუთრებით 2014 წელს გამოტანილი საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება დელბახიანი ნიკოლაიშვილის საქმეზე აჩენს კითხვებს, რომელიც ამ კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში შეიძლება გაჩნდეს არსებითად თანასწორ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებს, თანამდებობის პირებს და არა თანამდებობის პირებს, რომელსაც ერთი და იგივე დანაშაულში ედებათ ბრალი, რატომ უნდა კონდე ამოიღეს ერთ ჯგუფს უფლება რომ ისარგებლოს ნაფიცმსაჯულთა მიერ საქმის განხორციელებით და მეორე ჯგუფს ეს უფლება ბლანკეტურად წართოს კანონმდებლობა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის ანა ნაცვლიშვილის თქმით, ლაპარაკია საქმეზე საქართველოს მოქალაქეები ვალერიან გელბახიანი, მამუკა ნიკოლაიშვილი და ალექსანდრე სილაგაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, რომლის ფარგლებშიც საკონსტიტუციო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა კონსტიტუციური სარჩელები ნომერი 557, 571, 576 და არა კონსტიტუციურაცნო საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 329 მუხლის მესამე ნაწილის შესაბამისი ნორმატიული შინაარსები კონსტიტუციის 14 და 42 მუხლებთან ფრაგმენტის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან.
სადავო ნორმის საქართველოს კონსტიტუციის 14 მუხლთან მიმართებით კონსტიტუციურობის შეფასებისას საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ სასარჩელო მოთხოვნის მიზნებისთვის ბრალდებული პირები, რომელთა მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო 2009 წლის 9 ოქტომბრის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ამოქმედებამდე და პირები, რომელთა მიმართ იმავე დანაშაულის ჩადენისთვის სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო ამავე კოდექსის ამოქმედების შემდეგ, წარმოადგენენ არსებითად თანასწორ სუბიექტებს და ამდენად სისხლის სამართლებრივი დევნის განსხვავებული ვადები და ნაფიცმსაჯულთა სასამართლოს განსჯადობა იწვევდა დიფერენცირებულ მოპყრობას.
ეს იყო ფრაგმენტი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან, რომელსაც როგორც პარლამენტის ვიცესპიკერი მანანა ყობახიძე ამბობს, დაეყრდნო დეპუტატთა ჯგუფი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატანი ცვლილებების მომზადებისას.
შესაბამისი ნორმის არაკონსტიტუციურად ცნობამ ძალიან ბევრი საქმე, რომელიც შეიძლება დათვლაც დღეს იყოს ხვრი, ათეულობით საქმე შეიძლება წარიმართოს სწორედ საჯულთა სასამართლოს განხილვის ქვეშ. ანუ თვითონ ამ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებამ ძალიან გააფართოვა იმ პირთა წრე, რომლებსაც შესაძლოა შეეხოთ საჯულთა სასამართლო, რაც შექმნის ძალიან სერიოზულ პრობლემებს მართაჯულების პროცესში, ვინაიდან ის საქმეები, რომელიც განხილულია უკვე საჯულთა მონაწილეობით, ადასტურებს, რომ ძალიან დიდხანს გრძელდება, რაც ნიშნავს იმას, რომ თავისთავად სწრაფი და ეფექტური მართაჯულების განხორციელების უფლება პრაქტიკულად იზღუდება.
მანანა ყობახიძისა და კანონპროექტის სხვა ავტორთა ამ არგუმენტს იზიარებს იურისტთა ერთი ნაწილი, თუმცა ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი გურამ იმნაძე ამბობს, რომ გაუგებარია თუ რატომ გაკეთდა არჩევანი მხოლოდ სახელმწიფო მოხელეებზე.
ცოტა გაუგებარია ის მაინც და მაინც ყოფილი თანამდებობის პირებზე რატომ გაკეთდა არჩევანი და მაინც და მაინც ამ მუხს რატომ შეეხნენ, აი აქ არ არის არანაირი არგუმენტაცია, რატო თქვა ნაფიცად სამართლო განიშვავს არამარტო ყოფილი და მოქმედი თანამდებობის პირების საქმეს, არამედ იმყველება დაუნდობელ გარემოებებში. ცოტა თქვა რატო არ მოხდა იმ მუხლის შეზღუდვა და რატო ხდება ამისი, ამაზე ჩვენ არგუმენტაცია ვერ მოვისმინეთ.
ნაფიცმსაჯულთა სასამართლოების მიერ მოქმედი და ყოფილი სახელმწიფო მოხელეების სისხლის სამართლის საქმეების განხილვა შესაძლებელი გახდა მოქმედი პარლამენტის უმრავლესობის გადაწყვეტილებით, რომელიც ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიგა ბოკერიას თქმით, ნასაზრდოები იყო პოლიტიკური მოტივებით. როგორც ბოკერიამ ტელეკომპანია რუსთავი ორს უთხრა, ამჯერადაც სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატან ცვლილებას პოლიტიკური საფუძველი უდევს.
ამ ხალხს სამართლო რეფორმა კი არ აინტერესებს ივანიშვილის გუნდს, არამედ მხოლოდ ის რა გაუადვილებს პოლიტიკური ოპონენტების და ზოგადად არასასრული პირების ციხეში ჩასმას. ორი წლის წინ არა ემედებოდა სასამართლოს საზოგადოებრივი აზრის იმედი ქონათ, ეხლა პირიქით სასამართლოს კონტროლის იმედი აქვთ და ხალხის იმედი აღარა აქვთ ამ საქმეში. ზოგადად მათ შეაჩერეს საბჭოთა ინსტიტუტის გაფართოება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საერთოდ არა ნდობა ქართული საზოგადოების.
თუმცა პასუხად საპარლამენტო უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ ნაფიცმსაჯულთა სასამართლოს პირველ რიგში არ ენდობიან ოპოზიციისა და ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები. მანანა ყობახიძის თქმით, შემთხვევით არაა, რომ არც ვანო მერაბიშვილს, არც ბაჩუ ახალაიას და არც გიგი უგულავას არ უსარგებლია ნაფიცმსაჯულთა სასამართლოთი.
ანუ ეს საქმეები არც ერთი არ არის განხილული მსაჯულთა სასამართლოს მონაწილეობით, ასე რომ თუ ასე ენდობოდნენ ამ სისტემას, თუ ასეთი დიდი ასე თქვათ ის ჰქონდათ სურვილი, რომ ამ სისტემას ემუშავა, მაშინ გაუგებარია რატო არ ისარგებლეს თვითონ ამ სისტემით. ეს არის უბრალოდ მათი მხრიდან სპეკულაცია, მე მესმის. მათი შეტანილი ცვლილება ბუნებრივია, ისინი ბოლომდე დაიცავენ ამ ცვლილებას, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩემი მოსაზრებით თავის დროზე არ ყოფილა სათანადო მსჯელობა, სათანადო თუნდაც საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, რამდენად ქართული სისტემა სამართლის ძად იყო ამ ყველაფრისთვის. ეს იყო უფრო რაღაცა ნაბიჯი იმისკენ, რომ დაენახათ ისქოს და დასავლეთს, რომ აი აქ ხელისუფლება აპირებს სასამართლო სისტემის რეფორმას.
მანანა ყუბახიძის თქმით, 4 წლიანმა პრაქტიკამ აჩვენა, რომ ნაფიცი მსაჯულების სასამართლო ამოქმედებისათვის საქართველოს საზოგადოებასა და მართსაჯულების სისტემას შესაბამისი რესურსი არ აღმოაჩნდა. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძეც მიიჩნევს, რომ მსაჯულთა შერჩევის კრიტერიუმი, საქართველოს მოსახლეობის სიმცირე და ტრადიციები ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს ფუნქციონირებას ეჭვის ქვეშ აყენებს, თუმცა იმის გამო, რომ მასზე უარის სათქმელად ცვლილება კონსტიტუციაში უნდა შევიდეს, ანუ 150-დან 113-მა დეპუტატმა უნდა დაუჭიროს მხარი, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს სულ ცოტა მომავალ საპარლამენტო არჩევნებამდე არაფერი ემუქრება. ასეც რომ არ იყოს, როგორც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი ამბობს, მოქალაქეთა მონაწილეობისა და პასუხისმგებლობის ამაღლების მიზნით მსაჯულთა ინსტიტუტი სასამართლო სისტემაში აუცილებლად უნდა დარჩეს, თუმცა მხოლოდ შეზღუდული წილით, რადგანაც ყველა საქმის ნაფიცი მსაჯულებისათვის გადაცემა სასამართლო სისტემის პარალიზებას გამოიწვევს.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be.
There will be an answer.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, როგორც დაგპირდით, დღეს ჩვენ საუბრობთ ლექცია დისკუსიების ციკლზე, რომელიც გამართა ილიას უნივერსიტეტში და ჩემმა სტუმარმა გიორგი ჩიტიძემ ახლა მითხრა, რომ გუშინ დასრულდა სწორედ დისკუსიების ეს ციკლი, ლექცია დისკუსიების ეს ციკლი. გიორგი წარმოადგენს ფონდს ღია საზოგადოება საქართველო და ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, თუ ვცდები გიორგი გამისწორებს, იყო ორგანიზატორი ამ დისკუსიების, ხო?
მოგესალმებით პირველ რიგში, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. ფონდის მხარდაჭერით განხორციელდა ეს პროექტი, თუმცა ჩართული იყო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მათ შორის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან პროფესორი გიორგი მელაძე და ასევე ძალიან ბევრი სტუდენტი. ჩვენ დაგასაოცრად მთლიანად ორგანიზაციული ნაწილი, ესე რომ ვთქვათ, ყოველ სტუდენტებმა, მათ შორის იმ სტუდენტებმა, რომლებიც არიან საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან, მათ გააავრცელეს ინფორმაცია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა, ძირითადად ბაკალავრიატის სტუდენტებმა, თუმცა რამდენიმე მაგისტრატურის სტუდენტიც იყო, და ჩვენი ფინანსური მხარდაჭერი და სწორედ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ესე რომ ვთქვათ, ორგანიზებით გამართა ეს ლექციები საქართველოს იმ ქალაქებში, რომელშიც 2017 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება ნაფიცსაჭულთა სასამართლო, ვინაიდან მოქმედი კანონმდებლობით ნაფიცსაჭულთა სასამართლო ჩვენ გვაქვს ჯერჯერობით მხოლოდ თბილისსა და ქუთაისში,
მაგრამ უკვე კანონმდებლობით
უერთდება, კანონმდებლობა შეიცვალა კი და 1 იანვრიდან თბილისსა და ქუთაისში შეუერთდება ბათუმი, ზუგდიდი, თელავი, გორი და რუსთავი, და სწორედ ამ ქალაქებში არსებულ საქალაქო თუ რაიონულ სასამართლოებში აწი შესაძლებელი იქნება ნაფიცსაჭულთა სასამართლოს ხდომების გაფართოება.
ეს სულ მუდამ საუბრობენ, იყოს გაკული სკეპსისი იგრძნობოდა, თუ არ მეთანხმებით ალბათ მეტყვით, ნაფიცსაჭულთა სასამართლოს მიმართ საქართველოში და ვამბობდით იმას, რომ ნაფიცსაჭულების მომზადება სასამართლო მოითხოვს მომზადებას ადამიანების პროფესიულ გადამზადებას. როცა ამას ამბობდნენ, ვის გულისხმობდნენ? იურისტებს, პროკურატურას, ადვოკატებს, თუ მომავალ ნაფიცსაჭულებს? აი ეს არის საინტერესო, ანუ ვინ უფრო მეტად ესწრებოდა ამ ლექცია დისკუსიებს?
კი ბატონო, პირველ რიგში ამ ლექციის მიზანი იყო სწორედ საფართო საზოგადოებისთვის იმ ინფორმაციის მიწოდება, რომ ეს ინსტიტუტი ამოქმედდება მათ ქალაქებში. შესაბამისად ჩვენ მოწვეული ყავდა პროფესორი ნიკოლაი კოვალევი, რომელიც მოღვაწეობს კანადაში და სწორედ მუშაობს ამ თემებზე, მათ შორის პოსტსაბჭოთა სივრცეში, სისხლის სამართლის რეფორმებზე და ზოგადად სისხლის სამართლებრივ სისტემებზე. და ჩვენი პირველადი მიზანი პრინციპში იყო, რომ საზოგადოებისთვის გაგვეცნო, თუ რას ნიშნავს ნაფიცსაჭულთა სასამართლო, რა ვალდებულებებს, რა უფლებამოვალეობებს მოიცავს, და ჩვენ და გასაკვირად ძალიან პასუხისმგებლობით მოეკიდა ყველა ის ადამიანი, ვინც მოვიდა ამ ლექციებს, და ესენი არ იყვნენ მარტო სტუდენტები, იყვნენ მასწავლებლები, სკოლის მოსწავლეები,
კი,
პროფესიონალებიც, მაგალითად ადვოკატები, მოსამართლეები, ქუთაისში მაგალითად მოსამართლემა გამოთქვეს ასევე სურვილი და ცალკე შეხვედრა მოაწყვეს 3 საათის განმავლობაში პროფესორთან ერთად განიხილავენ სხვადასხვა საკითხს. მოკლედ, რაც შეეხება მომზადებას, ეს საკმაოდ კომპლექსური საკითხი და ყოველთვის ისმებოდა, რამდენად საზოგადოება დაუშვათ მზად იყო ამ ინსტიტუტის შემოღებისთვის.
მე შეგახსენებ, ვამბობთ, რომ სამართლებრივი კულტურაა საზოგადოებაში, ნუ მაინც ასე შევთანხმდით უკვე, მე მგონი ამაზე, რომ არ არის მაღალი ფილად რომ თქვა.
კი, და მათ შორის სასამართლოს ადმინდობაც არის საკმაოდ დიდი პრობლემა.
პროკურატურის მიმართმდობა.
პროკურატურის,
ბევრი იმასაც ამბობს, თუ პროკურატურის მიმართმდობა არ იქნება ქვეყანაში, მაშინ ნაფიცსაჭულთა ინსტიტუტი ვერ იმუშავებს გამართულად, არ ვიცი მე ეთანხმებით თუ არა ამას.
აქ ჩვენ უნდა ალბათ ფიზიკში გავაანალიზოთ, რა არის ნაფიცსაჭულთა სასამართლო, ხო, ანუ რას მოიცავს. ეს არის პირველ რიგში ბრალდებულის უფლება. მას აქვს ორი ალტერნატივა, მის საქმე განიხილოს ან პროფესიონალმა მოსამართლე, რომლის მიმართაც შეიძლება ნდობა არ იყოს ან გარკვეული ეჭვები არსებობდეს, ან თავისივე თანამოქალაქეებმა. ეს არის პირველ რიგში უფლება და ამის გამოყენება შეუძლია ბრალდებულს, ან ამაზე უარი თქვა. მეორე არის ის, რომ ეს სწორედ ეს ჩატეხილი ხიდი, ესე რომ ვთქვათ, მართსაჭულების სისტემას, მათ შორის გულისხმობ ასევე პროკურატურასაც და დანარჩენ საზოგადოებას შორის, რამენაირად უნდა ამოსებულიყო, და ამის ერთ-ერთი კარგი და ფიქრობ ეფექტური ინსტრუმენტი არის ნაფიცსაჭულთა სასამართლო. ანუ შეიძლება, როდესაც მიდიხარ და ხდები ნაფიცსაჭული და უშუალოდ იღებ იმ პასუხისგებლობას, რაც არის ადამიანისთვის ან გამამტყუნებელი, ან გამომართლებელი განაჩენის გამოტანა, პრინციპში ერთვები უშუალოდ მართსაჭულების პროცესში. შენ იაზრებ, თუ რა მხელა პასუხისგებლობის წინაშე დგას, თუნდაც მოსამართლე, როდესაც კონკრეტულ საქმეს განიხილავ. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება პროფესიული ცოდნა არ აქვს ნაფიცსაჭულებს და არც უნდა გქონდეთ, ისინი საღი აზრის იმ დაუშვათღირებულებების მიხედვით მოქმედებენ, რა საზოგადოებაში ზოგადად არსებობს. ხო, შესაბამისად,
ზოგჯერ ინტუიციით.
ზოგჯერ ინტუიციითაც იმ გამოცდილებითაც ცოდნით, რაც მათ აქვთ და მთელი ხიბლი ამ ესე ვთქვათ ინსტიტუტის არის ის, რომ თანამოქალაქეები იღებენ გადაწყვეტას, ანუ ჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებაც ესე ზუსტად არიციან კანონში რა წერია და დაუშვათი სამართლებრივი სტანდარტები რაც უნდა გამოიყენონ, მაგრამ ისინი ჯიან სწორედ იქიდან გამომდინარე, როგორი ღირებულებებიც აქვთ მათ. შესაბამისად, ბრალდებულის ხრიდან ამის არჩევა თავიდანვე გულისხმობს იმის გააზრებას, რომ შეიძლება გადაწყვეტილება მისთვის სასურველი არ იყოს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ, რომ ნაფიც მისაჯულები ბუნებრივია საზოგადოების ნაწილია, ჩვეულებრივ ეს არის ჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებიც ჩვენ გვერდით ცხოვრობენ, არის ჩვენი მეზობლები, ესე ვთქვათ კოლეგები, და ისინი მიიღებენ იმ გადაწყვეტილებას სწორედ იმ რწმენის საფუძველზე, რაც მათ მიაჩნიათ, ხო, არა პროფესიული რაღაცა გაანალიზების და განსჯის შედეგად. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ 2000 ის მომზადების დონეს რო დაუბრუნეთ, 2004 წელს ჩავწერეთ ჩვენ კონსტიტუციაში ამ ინსტიტუტის შესახებ, თუმცა 2010 წლამდე ეს არამოქმედებულა.
ვერ ამოქმედა
და იმიტომ რომ სწორედ პროფესიონალებს ჭირდებოდათ გადამზადება. ეს მართლაც კომპლექსური პროცესია, იმიტომ რომ დაცვის მხარეც, ბრალდების მხარეც, მათ შორის სასამართლოც, მათ შორის ელემენტარულად ტექნიკურად უნდა იყოს აღჭურვილი, რომ საშუალება ქონდეს სასამართლოს ჩაატაროს ეს ხდომა. სპეციალური დარბაზი უნდა იყოს გამოყოფილი, შერჩევის სელექციის პროცედურა, რომელიც არის საკმაოდ ხანგრძლივი, უნდა ჩატარდეს, უნდა იყოს დაცული თვითონ ნაფიც მსაჯულების უსაფრთხოება, მათი სოციალური გარანტიები და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე 2004-დან 2009 წლამდე სახელმწიფოს დაჭირდა ეს პერიოდი იმისთვის, რომ მთელი ეს ღონისძიებები გაეტარებინა და 2009 წელს მიიღეს ახალი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, რომელიც 2010-ში შევიდა ძალაში, მაგრამ მაშინაც კი სრულად და დღესაც ვერ ხერხდება ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს იურისდიქციის, ესე ვთქვათ, გაფართოება. ანუ
მაშინვე დაიწყოთ შეცვლა კანონის, ხო?
კი, მაშინვე დაიწყოთ, რომ თავინა საპილოტეთ იყო თბილისი აღებული, ანუ მხოლოდ თბილისში ტარდებოდა და მხოლოდ კონკრეტულ დანაშაულებზე, ეს იყო მაგალითად მკვლელობა, მარტო ერთ დანაშაულზე იყო, შემდეგ ოდნავ გაფართოვდა ეს დანაშაულების ჩამონათვალიც და დაემატა ქუთაისი და დღეს თბილისში და ქუთაისში გათხოვოთ ეს სასამართლო და უკვე 2017 წლის 1 იანვრიდან ემატება ქალაქები და ემატება იმ დანაშაულთა ჩამონათვალი, რომელზეც ბრალდებულს შეუძლია ეს უფლება გამოიყენოს, თუმცა ესეც არ არის სრული ბუნებრივი.
აი მაგალითად 2015 წელს ჩვენ გადაცემას სწორედ ამ სიუჟეტით დავიწყეთ, რამდენადაც ვიცი, მსჯელობდა პარლამენტი კორუფციის შესახებ კანონით გათვალისწინებული თანამდებობის პირთა ბრალეულობის საკითხი მოხსნილიყო უკვე ნაფიც საჯულო.
კი, ერთი დამტკიცდა
თუ არა?
ჩვენ გარდამავალი პერიოდი ჰქონდა, სადაც ეგრეთ წოდებული სამოხელეო დანაშაულები, მათ შორის თანამდებობის პირების მიერ ჩადენილი, ექცეოდა ნაფიც საჯულთა იურისდიქციაში და ისარგებლა კიდეც, მაგალითად ყოფილი თანამდებობის პირებმა რამდენიმე საქმეში.
მეგონი ვანომერაბიშვილი თუ აპირებდა.
ანუ ეხლა ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ რამდენიმე მყოლ შემთხვევაში ბრალდებულმა ისარგებლა, თუმცა მე კანონი შეიცვალა და დღეს სამწუხაროდ აი ამ დანაშაულებისთვის ბრალდებულ პირებს არ აქვს საშუალება ისარგებლონ ამ უფლებით. მაშინ თავარი არგუმენტები იყო ის, რომ უბრალოდ სახელმწიფო მზად არ არის ამდენ დანაშაული დაფაროს და ამდენ დანაშაულზე უზრუნველყოს ბრალდებულის ეს უფლება, თუმცა ჩვენ ფონდიც და მთლიანად სამოქალაქო სექტორიც აქტიურად ვეწევით ადვოკატირებას, რომ ნაფიც საჯულთა ინსტიტუტი გაფართოვდეს და მან მოიცვას პრინციპში ყველა ის სისხლის სამართლის დანაშაული, მათ თუ არის მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე, რომ ბრალდებულს ჰქონდეს შესაძლებლობა ისარგებლოს მისი რეალურად კონსტიტუციური უფლებები. თუმცა ბუნებრივია ასევე გვესმის, რომ ეს ხარჯებთან არის დაკავშირებული და სწორედ ამიტომ ეს სალექციო კურსიც მიეძღვნა იმას, რომ ადამიანებისთვის კარგად აგვეხსნა, რომ სამომავლოდ ისინი ნებისმიერი მათგანი შეიძლება გახდეს ნაფიც მსაჯული.
მაინც ცოტა არ მესმის, რატომ არის მაინცდამაინც მძიმე დანაშაულზე დაშვებული, იმიტომ რომ აქ უფრო მეტი საშიშროება არის ამ წინასწარ განწყობის, შეიძლება ასე ვთქვას, ხო?
კი ბატონო, ამის ლოგიკა არის ის, რომ სწორედ რაც თავშივე ვთქვი, ადამიანმა სრულად გაიაზროს დაუშვათ ის პასუხისმგებლობა, რაც მოყვება დაუშვათ ან გამოტყუნებელ ან გამომართლებელ განაჩენს, როდესაც კვლელობის საქმეა, ან უფრო ესეთი მძიმე საქმე, მათ შორის გახმაურებული საქმეები, ჩვენ გვახსოვს, ხო, ნაფიც საჯულების მონაწილეობით განხილული, აქ უფრო მეტი შეგრძნებაა იმის, რომ თუ დაუშვათ ადამიანს მიმართ დადგება გამომტყუნებელი განაჩენი
პასუხისმგებლობის
გათავისება, ხა როდესაც მცირე დავები ეგ შეიძლება უბრალოდ ტექნიკურათაც არ იყოს გამართლებული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხარჯია და მეორე მხრივ მცირე დავებზე არც აქვს ბრალდებულს დაუშვათ იმ ხელა ესე რა ვთქვათ, მოთხოვნილება, ანუ რომ გამოიყენოს ეს უფლება. ამ უფლებას ბრალდებული მაშინ იყენეს და პრინციპში მაშინ რისკავს, როდესაც მას მიაჩნია, რომ პროფესიონალი მოსამართლე ცივი გონებით და სამართლებრივი ლოგიკით აუცილებლად დააყენებს მის საწინააღმდეგო განაჩენს, ხო, ანუ აუცილებლად გამოთყვნება განაჩენს დააყენებს.
22 საქმე იყო თუ
შეგვიძლია
23 უკვე, ხო, მაპატიეთ 22 თქვი. და იყო თუ არა მსჯელობა დისკუსიების დროს კონკრეტულად ამ საქმეებზე თუ არა, აი სა ძალიან საინტერესო.
კი, იმიტომ რომ ჩვენ მქონდა ორი, ესე ვთქვათ, ორი ლექციათ იყო გაყოფილი ეს კურსი, ერთი იყო პროფესორი კოვალევის, რომელიც საერთაშორისო გამოცდილებაზე საუბრობდა, მეორე იყო პროფესორი მელაძის, რომელიც ზუსტად ამ საქმეებს მიმოიხილავდა და მიმოიხილავდა იმ საკითხებს, თუ როგორ მუშაობს პრაქტიკაში რეალურად ნაფიცაჯულთა
საქმე. გიორგი, მაპატიეთ, უნდა გაგაცხვეტინოთ. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ გადაცემას.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ჩვენ მასპინძლობთ გიორგი ჩიტიძეს. გიორგი წარმოადგენს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს და ეს ფონდი ილიას უნივერსიტეტთან ერთად იყო ორგანიზატორი საინფორმაციო ლექცია დისკუსიებისა, რომელიც გუშინ დასრულდა ილიას უნივერსიტეტში. საუბრობდით ნაფიც საჯულებზე, ნაფიც საჯულთა ინსტიტუტზე და იმაზეც ვლაპარაკობდით თავიდანვე ვთქვით, რომ საქართველოში სპეციფიკური ფორმით შეიძლება ასე ითქვას დამკვიდრდა ნაფიც საჯულთა ინსტიტუტი და უფრო მეტად ასე ამბობენ ყოველ შემთხვევაში გავს ის ამერიკულ მოდელს. ალბათ ამიტომაც მოიწვიეთ კანადიდან პროფესორი, ხო?
კი ბატონო, როდესაც ჩვენ პრინციპში 2004-ში გავითვალისწინეთ ეს ინსტიტუტი და შემდეგ საკანონმდებლო ბაზა შეუქმნით ამისთვის, მთელი საპროცესო კოდექსი, რომლის ერთ-ერთი ესე თქვა კუთხედი არის სწორედ ნაფიც საჯულთა სასამართლო, აიწყო მთლიანად კლასიკურ, ესე ვთქვა, ანგლო-ამერიკულ სისტემაზე და სწორედ ეს განასხვავებს მას მაგალითად ნაფიც საჯულების სისტემისგან, რომელიც ევროპულ ქვეყნებში, კონტინენტურ ევროპაში მოქმედებს, მაგ იგივე ბელგიაში, ესპანეთში და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს კლასიკური ვარიანტი, როდესაც ნაფიც საჯულებს გამოაქვთ ვერდიქტი, ან გამომტყუნებელი, ან გამომართლებელი და ისინი არაფერს არასაბუთებენ, ანუ არ აქვთ მათ სპეციალური ფორმები, რომლებსაც ავსებენ, სპეციალური კითხვარები, რომლებსაც პასუხობენ და ასე შემდეგ. მათი გადაწყვეტილება არის ძალიან მარტივი, თუმცა კორუმები ნებრივია განსხვავდება, გამომტყუნებელი განჩენისთვის არის უფრო მაღალი კორუმი, ეს არის 10-2-ზე, ანუ მინიმუმ 10 ხმის მოპოვება 12 საჯულიდან, ხოლო გამომართლებელ განაჩენზე კი არის უმრავლესობის გადაწყვეტილება. შესაბამისად, რომ დაუბრუნდეთ საქმეებს, განხილულ საქმეებს, 23 საქმე იყოს, შეიძლება ერთი შეხედვით ეს არის ცოტა, თუმცა თავშივე ვთქვით, რომ მხოლოდ თბილისიდან დაიწყეთ და შემდეგ ქუთაისიც გავრცელდა, ესე ვთქვათ, ნაფიც საჯულთა იურისდიქცია, სწორედ ამიტომ ეს 23 საქმე რეალურად ბევრი არის. თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ, რომ მხოლოდ ორ ქალაქში იყო და გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ბევრ დანაშაულზე არ ვრცელდებოდა. ამ 23 საქმის განხილვის შედეგად პრაქტიკა გვიჩვენებს აბსოლუტურად საპირისპიროს, ვიდრე იყო თეორიული მოსაზრებები იმის შესახებ, რომ საქართველოსნაირ და უშოთ პატარა ქვეყანაში ეს ინსტიტუტი ვერ იმუშავებს, აქ ყველას იცნობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არცერთ ამ საქმეზე არ დამდგარა HQ-ში თვითონ ნაფიც საჯულთა მიერ გადაწყვეტილების მიღება ის პროცესი. ბუნებრივია, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ არის პროცესები, სადაც ნაფიც საჯულები ვერ იღებენ გადაწყვეტილებას. ეს მარტო ჩვენს ქვეყანაში არ ხდება, ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ამის ძალიან დიდი გამოცდილება არსებობს, უბრალოდ საჯულები ვერ თანხდებიან, ადამიანი არის თუ არა დამნაშავე.
იყო ასეთი შემთხვევა?
ასეთი შემთხვევა ჩვენ ჰქონდა მაგალითად ეგრეთ წოდებულ ოქროპირიძის საქმეზე, სადაც პირველი შემადგენლობა ნაფიც საჯულთა ვერ შეთანხმდა, გაიყო მათი ხმები, შესაბამისად ეს შემადგენლობა, ესე ვთქვათ, დაიშალა და ახალ ნაფიც საჯულთა სელექციის პროცესი დაიწყო და შემდეგ უკვე ესე ვთქვათ მეორე შემადგენლობა.
ბოდიში, მე კი მესმის, რომ ეს 12 რაღაცა მაგიური რიცხვია, მაგრამ მართლა არ მესმის, რატომ არ არის სკენტი, ანუ რატომ არ უნდა იყოს 13, რომ ეს ხმები არ გაიღოს.
ხო, ანუ აქაც უკავშირდება სწორედ იმას, რომ გამამტყუნებლისთვის მეტი არის საჭირო, ხოლო გამამართლებლისთვის ნაკლები და სწორედ ამიტომ არის ლუწი რიცხვი. ასევე არსებობს ორი სათადარიგო ნაფიც იმსაჯული იმ შემთხვევისთვის, თუ დაუშვათ ნაფიც საჯული ვერ ასრულებს თავის უფლება მოსილებებს, და 12 არის ალბათ ის რიცხვიც, რომელიც მეტნაკლებად აბალანსებს ნაფიც საჯულთა მიკერძოებასაც, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ პატარა ქვეყანა ყველა-ყველას იცნობს, ჩვენ რო პროცედურას გადავხედოთ, მაგალითად 1 იანვრიდან რაც ამოქმედდება წესი, იმის მიხედვით 300 ადამიანი ირჩევა პირველ ეტაპზე და შემდეგ ამ 300-დან ორივე მხარე არჩევს საბოლოო 12.
ანუ ბანკი არსებობს ამ ადამიანების.
კი, ჩვენ ჩაულებრივად სერვისების განვითარების სააგენტო, რაც არის საჯარო რეესტრის მონაცემებით, ეგზავნება ყოველ წელს სასამართლოებს იმ ადამიანების სახელი და გვარი, ვინც არიან 18 წელს მიღწეულები, ანუ ისაც შეუძლიათ რომ იყოს ნაფიც იმსაჯულები, და შემდეგ შემთხვევითობის პრინციპით ირჩევა 300 ადამიანი. ამ 300 ადამიანის
მათი სურვილის
ეს არის მათი ვალდებულება, თუმცა მიზდით მათ კონკრეტული კითხვარი და კანონი ითვალისწინებს, როდის შეიძლება ადამიანმა უარი თქვას ნაფიც საჯულობას. აი მაგალითად, თუ არის 70 წელს მიღწეული, ან თუ მისი სამსახურიდან წამოსვლა მნიშვნელოვან ზიანს გამოიწვევს თავად მისთვისაც და ასევე სამსახურისთვისაც, თუ ის თავის ქმედუნარიანი ვერ არის და ვერ განახორციელებს ამ უფლებამოსილებას, ხო? და ასე შემდეგ.
ანუ გასამჯელოს იღებს.
იმდენს ესეთ გამოთქვა გავასწრეს იმდენს, რამდენიც საკმარის იქნება კარგი სადილისთვის. ამიტომ ეს პრინციპში, თუმცა მათ უნდა რჩუნდებათ თავის სამსახური და ანაზღაურებაც და ეს არის იმპერატიული მოთხოვნა, რომ ვერ ან სამსახურიდან ვერ დაკითხოვენ იმის გამო, რომ შენაფის საჯულობის გამო ვერ
მაგრამ ალბათ უფრო საბიუჯეტო ორგანო თუ არა
მნიშვნელოვანი ნებისმიერი კერძო დაწესებულებაც ვალდებულია, რომ აუნაზღაუროს ის ხე.
კერძო დაწესებულების ხელმძღვანელს არა აქვს უფლება, რომ უარი თქოს.
არა აქვს უფლება, ერთადერთი რასაც კანონი თვალისწინებს, თუ ის დაასაბუთებს, რომ ამ ადამიანის სამსახურში არ ყოფნა გამოიწვევს ძალიან დიდ ზიანს და უბრალოდ ჩამნაცვლებელი არ ყავს, მაშინ შეიძლება სასამართლომ მას მისცეს საშუალება, რომ არ იყოს ნაფიცი მსაჯული. აქედან გამომდინარე, ეს არის პირველ რიგში მოვალეობა თითოეული მოქალაქის, მაგრამ არის გამონაკლისები, როდესაც მათ შეუძლიათ არ იყოს ნაფიცი მსაჯულები. პრაქტიკაში თუ შეხედავთ სელექციის პროცესს, ყველა ცდილობს, რომ რამენაირად თავი აარიდოს, იმიტომ რომ ბუნებრივია. კი, მე რამდენიმე ეს ხდომას მაგალითად დავსწრები ვარ პირადად და ყველა ცდილობს, რომ რაღაცა მოიგონოს, აი მაგალითად ესეთ შემთხვევა მახსენდება, ადრინდელი რეგულაციიდან, რაც დღეს მოქმედებს, მაგრამ იანვრიდან იცვლება, ფსიქოლოგი არ შეიძლება და ყოფილიყო. ეხა იქნება, კი, და ადამიანი ამბობდა, რომ ის მართალი არ იყო პროფესიით ფსიქოლოგი, მაგრამ მისი ჰობი იყო ფსიქოლოგია და ის იმდენად კარგად ერკვეოდა, რომ ფაქტობრივად მისი ხარისხი ფსიქოლოგის, ესე რომ ვთქვათ, აკადემიურ ხარისხთან ავრდებოდა, ამიტომ არ უნდა ყოფილიყო.
ამ დროს ფსიქოლოგი როგორ არ უნდა იყოს? ამ ადამიანებმა უნდა იცოდნენ ფსიქოლოგია, ხო?
კი, ეს აკრძალვა შეიცვა, მათ შორის იურისტებიც კი იქნებიან, ოღონდ არა ის იურისტები, რომლებიც არიან ადვოკატები, პოლიციელები, პროკურორები, გამომძიებლები, დანარჩენი აი მაგალითად მე შეიძლება ერთდღესაც აღმოჩნდე ნაფიც მსაჯულთა, ესე რომ ვთქვათ, შემადგენლობაში. ეს იმითაც არის გამოწვეული, რომ სახელმწიფოს რეალურად, ანუ ეს კადრების შერჩევის პროცესი საკმაოდ ხანგრძლივი იყო, სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი აკრძალვა იყო, ვინ არ შეიძლება და ყოფილიყო ნაფიც მსაჯული და ხშირ შემთხვევაში იმ შერჩეული 100 ადამიანიდან, ანუ 100 ირჩეოდა, ეხა 300-მდე გაიზარდა, რჩებოდა ისე, შეიძლება 12 ვერ არჩეული იყო, იმიტომ რომ ყოველას ქონოდა ან იურისტის კვალიფიკაცია, ან ფსიქოლოგის, ან სასულიერო პირი ყოფილიყო და ასე
შემდეგ. ამერიკაში ასეთი შეზღუდვაა.
კი, არის შეზღუდვა, კი, პროფესიებზეც არის და ამავდროულად ჩვენ უნდა გესწოდეს, რომ ხარები არჩევენ ნაფიც მსაჯულებს. ანუ ორივე მხარე უნდა შეთანხმდეს, ვიქნები თუ არა მე ნაფიც მსაჯულთა სკამზე და მოვისმე, განვიხილოთ თუ არა ამათ
პროკურატურასა
და დაცვის ხარეს. მათ შეუძლიათ დაუსაბუთებელი აცილებები დააყენონ, ანუ უბრალოდ თქვან, რომ ეს ადამიანი არ უნდა იყოს, 10 ესეთი შესაძლებლობა აქვს და ასევე დასაბუთებულიც, როცა ამბობენ, რომ აი ამ ადამიანს აქვს ისეთი მიკერძოებული მოსაზრება, შეიძლება კონდეს, რაც გავლენას იქონიებს და უშუალოდ საქმის გააწოდოს, ხო, მაგალითად კოლეგა ან მეზობელია ან იცნობს და ასე შემდეგ.
გიორგი, და ამ ადამიანების მომზადება თუ არის აუცილებელი? ნუ ელემენტარული მაინც სამართლებრივი.
ბუნებრივია, მათ ინსტრუქტაჟი უტარდებათ, მათ შორის მოსამართლის მონაწილეობით, სადაც უხსნიან თუ რა პროცედურა, როგორ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, ეს არ არის რაღაც პროფესიული მომზადება, თუმცა მათ უნდა მიეწოდოთ ყველანაირი ინფორმაცია პროცედურების შესახებ. დანარჩენს რაც შეეხება რამდენად შეუძლიათ მათ ზოგადად გადაწყვეტლების მიღება, ეს კითხვა პრინციპში ისმის იმ დღიდან, როდესაც ნაფიცი მსაჯულები გაჩნდნენ, ესე ვთქვათ, სამართლების სისტემაში, მათ შორის მე-18 საუკუნეში, მე-19 საუკუნეში და ძალიან ბევრი სამართლის სპეციალისტი, ფილოსოფოსი ეცადა, რომ აეხსნა, რომ ნაფიცი მსაჯულების სასამართლო არის ის, რომ ადამიანები საღი აზრის საფუძველზე იღებენ გადაწყვეტლებას. ანუ მე შემიძლია გადავწყვიტო ადამიანი არის თუ არა დამნაშავენ ან დანაშაულო, მიუხედავად იმისა, მაქვს თუ არა ამის სპეციალური ცოდნა, რადგან მეც ვარ საზოგადოებრივი წევრი, მეც მაქვს საღი აზრი, მეც ვარ ჩვეულებრივად ქმედუნარიანი გადაწყვეტლების მიმღები და ბუნებრივია, არა სამართლის საფუძველზე, არამედ საღი აზრის მიხედვით ვიღებ გადაწყვეტლებას და ამას პრაქტიკაც ხატყობს, იმიტომ რომ რაც საქმეები ყოფილა თუნდაც საქართველოში, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არასდროს ეჭვი არ გაჩენილა იმასთან დაკავშირებით, რომ ნაფიც მსაჯულება ან რაღაც აბსოლუტური მიკერძოებით მიიღეს გადაწყვეტლება, ან მათ უჭირდათ ზოგადად პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღება და გადაწყვეტლების მიღება. ამიტომ პრაქტიკა პრინციპში საპირისპიროს ამტკიცებს და აქედან გამომდინარე
პრაქტიკა ამტკიცებს, რომ გაამართლა
უკვე.
აი ყოფილა შემთხვევა, რომ მოსამართლეს უარი უთქვამს ნაფიც მსაჯულებზე, ნუ თუ იგრძნო, რომ რაღაც წინასწარ განწყობას აქვს ადგილი და შეუძლია თუ არა.
მოსამართლის როლი პრინციპში აქ არის საკმაოდ შეზღუდული, ის მას შეუძლია რაღაც ინსტრუქციები მისცეს ნაფიც მსაჯულებს და ასევე დაუშვათ გარკვეული ინტერვენციები მოახდინოს პროცესში, ხარ რომ ძალიან დეტალურად რაღაც სამართლებრივი ენით არ ვისაუბრო, მაგრამ თლიანის ზეგავლენის მოხდენა იმაზე, რომ ნაფიცი მსაჯული იყოს თუ არ იყოს, პრინციპში მას ხარეების ნებართვის გარეშე არ აქვს. ანუ მოსამართლე ამ შემთხვევაში არის ადამიანი, რომელიც ნაფიცი მსაჯულების ვერდიქტის საფუძველზე უფ ვახარდებ სასჯელს და უშოთ იმ შემთხვევაში თუ გამოთქონებელი განაჩენი დადგა და ამ პროცესის ნაფიცსაჯულებს შეუძლიათ მიმართონ რეკომენდაციით მოსამართლეს რომ შეუფარდოს უფრო მცირე სასჯელი და უშოთ ვიდრე ამას კანონი ითვალისწინებს და აბსოლუტურ შემთხვევაში ნაფიცსაჯულები ჩვენი პრაქტიკით საქართველოს პრაქტიკით ყოველთვის მიმართავენ რეკომენდაციით მოსამართლეს რომ მან და უშოთ დანიშნოს მცირე სასჯელი ან მინიმალური სასჯელი
ნამდვილად ყველა 23 საქმეში
23 საქმეში არისო იმიტომ რომ ნაფიცსაჯულებმა რომ ეს გააკეთონ ამისთვის ხარის ნებართვას ჭირდებათ აი მაგალითად გავიხსენებ
პაპიძის საქმეში
სადაც არ გამოიყენა დაცვა ჩემი აზრით ჩემი სუბიექტური როგორც იურისტის აზრით ეს იყო არასტორი იმიტომ რომ ნაფიცსაჯულებს რეალურად შეეძლოთ რომ იქ დაუშვათ ან ყოველ შემთხვევაში პრაქტიკა ასე აჩვენებს რომ მიემართათ მოსამართლისთვის რეკომენდაციით დანიშნულიყო მინიმალური სასჯელი და არა დაუშვათ უვადო თავისუფლების მაგრამ ეს არ მოხდა იმიტომ რომ თვითონ ხარემაც არის სურვა ამის გაკეთება არ ვიცი რა კონკრეტული სტრატეგია ქონდა დაცვის ხარეს თუმცა აბსოლუტურ უმრავლესობას ეს ნაფიცსაჯულებს გამოაქვს ვერდიქტი და ასევე ეძლევა შესაძლებლობა რომ სანქციაზე არათუ იმჯერ არ მეთ რეკომენდაციით მიმართონ მოსამართლეს და მოსამართლე არის სანქციის დამნიშნავი ყოველთვის ამბობენ რომ დაენიშნოს უფრო მცირე სასჯელი ან უფრო ლიბერალური სასჯელი ვიდრე არის დაუშვათ უმაღლესი ზომა ხო ამათო იმ დანიშნულად გათვალისწინებთ
ან შეუძლიათ მიმართონ მოსამართლეს იმიტომ რომ თქვა თვლიან რომ არ დასრულებულა ჯერ პროცესი მიხედვით იმისა რომ მოსამართლემ გადაწყვიტა რომ დაამთავროს უკვე და ნაფიცსაჯულები ამბობენ რომ მათ კიდე დრო ჭირდებათ
ნაფიცსაჯულებს აქვთ კონკრეტული დრო ან ჩვენ ვიცით რომ პროცესი შედგება კონკრეტული ეტაპებისგან მათ შორის ის
დაჭიანურდება
დიახ რა თქმა უნდა შეიძლება რამდენიმე პროცესი დაჭიდეს გააჩნია საქმის კომპლექსურობას ესე კონკრეტული ვადები არ არის გაწერილი მაგრამ როდესაც დასკვნით სიტყვებს მოისმენენ უკვე მსაჯულები და დამთავრდება პროცესი ანუ გამოსაკვლევის პრინციპში არც არაფერი არ არის იმიტომ რომ ორივე მხარე წარადგინა აბსოლუტურად ყველა არგუმენტი შემდეგ ნაფიცსაჯულებს ეძლევათ კონკრეტული დრო ხო ეს არის 6 საათი მაგალითად თუ 6 საათში ვერ გადაწყვიტეს შემდეგ ეძლევათ დამატებით 3 საათი და თუ ამ პერიოდში პრინციპში ისინი ვერ მივიდნენ გადაწყვეტილებამდე ერთი აი შემადგენლობა ნაფიცსაჯულების აი ესე რომ ვთქვათ იშლება და გება ახალი შემადგენლობა. თუ ახალმა შემადგენლობაც ვერ მიიღო გადაწყვეტილება, ადამიანი ავტომატურად გამართლდება და ესე რომ ვთქვათ, წყდება საქმე ამ ეტაპზე. ასე რომ მათ აქვთ კონკრეტული ვადები, ისინიც ბუნებრივია პროცესიდან პროცესამდე აანალიზებენ ამ ყველა არგუმენტს და შემდეგ უკვე ერთად მსჯელობენ.
კი ბატონო, სამწუხაროდ დასრულდა ჩვენი დრო, რა ვიცი, მე მგონი მთავარი აქცენტებს უკვე ვილაპარაკეთ. გიორგი ჩიტიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. წარმატებას გისურვებთ. იმედია რომ ეს ნაფიცსაჯულთა ინსტიტუტი მართლა გაამართლებს, წინ კიდევ მრავალი წინააღმდეგობა გვაქვს. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში, შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. მადლობთ გიორგი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით საინფორმაციო ლექცია დისკუსიების ციკლზე, რომელიც ილიას უნივერსიტეტში იმართება, ნაფიც საჯულთა სასამართლო რეფორმის შესახებ. ნაფიც საჯულების შესახებ ქართულმა საზოგადოებამ შეიძლება ითქვას უფრო მეტად სიდნეი ლუმეტის შესანიშნავი ფილმის პრემიერის შემდეგ გაიგო 12 განრისხებული მამაკაცი, ასე ქვია სიდნეი ლუმეტის ფილმს. 2006 წელს რუსთაველის თეატრში დაიდგა რეჯინალდ როუზის ეს პიესა, იმხანად კვირის კულტურულ მიმოხილვაში გეამბეთ სწორედ ამ სპექტაკლის და ფილმის შესახებ 12 განრისხებული მამაკაცი და გადაცემა სწორედ ამ სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ, სიუჟეტით, რომელიც 2006 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ეს გახლავთ რუსთაველის თეატრის ახალი წარმოდგენის 12 განრისხებული მამაკაცის ფრაგმენტი. ჯერ კიდევ შარშან რეჯინალდ როუზის ეს ტელეპიესა რეჟისორმა და მსახიობმა რევას ჩხაიძემ ქართულ რეალობას მოარგო. მანვე დაიწყო სპექტაკლზე მუშაობა, თუმცა ცოტა ხნის წინ გაირკვა, რომ 12 განრისხებულ მამაკაცს რუსთაველის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი რობერტ სტურუა დაასრულებს. სტურუას გადაწყვეტილება არავის გაკვირვებია. სიდნეი ლუმეტის ფილმი 12 განრისხებული მამაკაცი თავის დროზე ყველაზე მეტად სწორედ საბჭოთა 60-იანელებმა დააფასეს. სტურუა კი სწორედ 60-იანელთა თაობას შეიძლება მივაკუთვნოთ. თანაც ძალაუფლებისა და თავისუფალი ნების კონფლიქტი, რომელიც ძირითადია როუზის პიესაში და სიდნეი ლუმეტის ფილმში, ყოველთვის წამყვანი იყო რობერტ სტურუას შემოქმედებაში. სტურუას წარმოდგენები არაერთხელ დამსგავსებია სასამართლოს, რომელიც თავის მხრივ ცოტა არ იყოს თეატრს გვაგონებს. სასამართლოზე როლები მკაცრადაა განაწილებული. სასამართლოს დრამატურგია ყოველთვის აგებულია დაძაბულობის ზრდაზე, ეგრეთ წოდებულ სასპენსზე. ამიტომაც მოსწონს მაყურებელს სასამართლო პროცესის ხილვა თუნდაც ტელეეკრანზე. სხვათაშორის როუზის პიესა სწორედ ტელევიზიისთვისაა დაწერილი. სიდნეი ლუმეტი, რომელმაც 1957 წელს 19 დღეში გადაიღო თავისი პირველი სრულმეტრაჟიანი ფილმი, 1950 წელს იწყებს მუშაობას CBS-ში და ტელედრამის ჟანრში ოსტატება. ჰოლივუდის კინო კლასიკოსებისგან განსხვავებით, რომლებიც 50-იან წლებში კინოეკრანის ფორმატის გაზრდით ცდილობდნენ ტელევიზიასთან შეჯიბრებას, ლუმეტისთვის ტელევიზიამ ტრის ხატად არასდროს ქცეულა. რეალისტი ვარო, ამბობდა. მესმის, რომ ტელევიზიასთან კონკურენციაში თეატრის დამარცხდება და კინოც. იქნებ გამოვიყენოთ ტელევიზიის შესაძლებლობებიო. როგორც ჩანს, რუსთაველის თეატრის დასმაც რეალისტური პოზიცია აირჩია. როგორც ჩანს, აქაც ესმით, რომ ეგრეთ წოდებულ ტელევიზიის თაობას თეატრში ვერ მოიყვან, თუ მის ენაზე არ დაელაპარაკები. ბოლოს და ბოლოს მთავარი ხომ ისაა, თუ რას ეტყვი ამ თაობას და არა ის, თუ როგორ ეტყვი. ამას მიხვდა ნიკიტა მიხალკოვიც, რომელმაც 12 განრისხებული მამაკაცი რუსულ სინამდვილეს მოარგო და ეჭვმიტანილი ჩეჩენ ყმაწვილად აქცია.
გადახსენებთ, რომ 12 განრისხებულ მამაკაცში ახალგაზრდა კაცს მკვლელობაში ედება ბრალი. 11 მსაჯული უკვე მზადაა გამოიტანოს განაჩენი. ბრალდებულ ციკვდილი დასჯიან, რომ არა მეთორმეტე მსაჯული, რომელიც ჯერ აიძულებს სხვებს დაეჭვდნენ თავიანთ არგუმენტებში, მერე კი გადაწყვეტილებასაც შეაცვლევინებს. იმხანად, როცა 12 განრისხებული მამაკაცი საბჭოთა ეკრანებზე გამოვიდა, ჩვენმა 60-იანელებმა სურათში ობივატელის ადამიანად გარდაქმნის მოდელი დაინახეს. ყოველთვის ჩდებიან ადამიანები, რომელთა მისია საზოგადოების ზნეობრივი გადარჩენაა. გადარჩენა გულგრილობისგან. გაბოროტებული საზოგადოების გადარჩენა. საზოგადოებისა, რომელიც მზადაა თავისი მოუწყობელი ცხოვრება განსხვავებულ ადამიანს დააბრალოს და ასეთი სახით დამკვიდრდეს. რობერტ სტურუას შემოქმედებაში ეს თემა არაერთხელ წარმოჩენილა. თუმცა დღევანდელ ქართულ სინამდვილეში 12 განრისხებული მამაკაცი სხვაგვარადაც შეიძლება გავიაზროთ. პოლიტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ ის, რაც 50-იანი წლების ამერიკისთვის იყო აქტუალური, მნიშვნელოვანი ხდება დღეს პოსტსაბჭოთა საქართველოში.
ფილმში მონაწილეობს 12 ნაფიც მსაჯული, ეს სწორია, კანონიკურია, ამერიკაში ესე არის, მაგრამ 12 მხოლოდ მამაკაცი, აშკარად უკვე დარღვევა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად წარმოუდგენელი არ მხოლოდ 12 მამაკაცი იყოს, აუცილებლად უნდა იყოს შერეული, ქალიც უნდა იყოს აუცილებლად, 12 თეთრი მამაკაცი, ეს აშკარად არის კიდევ მიუღებელი პოზიცია, იმიტომ რომ შეუძლებელია რომ მხოლოდ თეთრები იყოს, ამერიკა არის მოგეხსნებათ მრავალ მულტიეთნიკური საზოგადოება და იქ აუცილებლად უნდა იყვნენ ან შავკანიანები, ან ლათინოები. შემდეგ და აშკარად მიუთითებს იმაზე, რომ ეს არის საზოგადოების გარკვეული მოდელი აღებული, ანუ ჰომოგენური საზოგადოება, ანუ ყოველ საზღვარი მოხსნელია, ანუ ერთ ტიპიური საზოგადოება, ანუ საზოგადოება გაერთიანებული, გამთლიანებული, ერთიანი, სადაც პრობლემები არ უნდა არსებობდეს. ესე იგი, საზოგადოება ვისაც ძალიან ხშირად იდეოლოგიურად ბევრი ასწრაფის, რომ გავერთიანდე, ჩვენ ყველაფერი საერთო გვაქვს.
როგორც ჩანს, როუზის პიესა ლეგენდა მართლაც მრავალნაირ ინტერპრეტაციას ექვემდებარება. ვარდების რევოლუციის შემდეგ, როცა საქართველოში აქტიურად დაიწყო საუბარი ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის შემოღების შესახებ, სიდნეი ლუმეტის ფილმს იურისტთა ტრენინგებზე უჩვენებდნენ. ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის ქართველი მომხრეები იდეალურად სწორედ ამერიკულ მოდელს მიიჩნევდნენ და ამტკიცებდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენში სამართლებრივი კულტურა დაბალია, ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი საქართველოში აუცილებლად გაამართლებსო. ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის შემოღების იდეა ძალიან მალე დაევიწყეს. შესაბამისად, სიდნეი ლუმეტის ფილმმა ხელისუფლებისთვის აქტუალობა დაკარგა. და არამარტო ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის გამო. პაატა ზაქარიაშვილის თქმით, როუზის პიესაში წარმოჩინდება სხვა, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი თემა დღევანდელი ქართული საზოგადოებისთვის.
თავად ჩემი ღირებულება საზოგადო ღირებულებაში ეჭვი, ანუ ეჭვი და ყოველთვის დააყენე ეჭვში იდეალური მოვლენა, ნუენდობი იდეალური, ნუენდობი სხვის მიერ შენს თავს მოხოვოს ან შემოთავაზებულს შესაკილთილ დღეოდ გარკვეულ ღირებულებებს და ნუ იქნება შენი ღირებულებები შეთანხმებული ღირებულებები, ერთი რომ მაშინ აკეთებ, როცა კონკრეტული მიზანი გაქვს, მაგრამ როგორც კი მიზანი მიღწეულია, უკვე ინდივიდუალიზმი მოდის წინ, უკვე განსხვავებულობა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ერთიანობა, ერთიანობა ყოველთვის დამღუპველი, იმიტომ ის არაზეს არ უბნებრივი.
პაატა ზაქარიაშვილის თქმით, დღეს ისევე როგორც საბჭოთა ეპოქაში, ხელისუფლება ერთიანობაზე საუბრობს, თუმცა ხშირად ავიწყდება, რომ საზოგადოების განვითარებას არა ერთიანი უმრავლესობა და ერთფეროვანი მასა, არამედ უმცირესობა უწყობს ხელს. ესა ალბათ დემოკრატიის პარადოქსი. ირჩევს უმრავლესობა, მაგრამ განვითარების მუხტი და უმრავლესობის თუგნებავთ, ასე ვთქვათ, კონტროლი უმცირესობაა. როუზის პიესაში პუერტორიკელი ყმაწვილი მხოლოდ იმიტომ ხდება დამნაშავე, რომ ერთიანი საზოგადოების წევრი არ არის. საზოგადოებისა, სადაც ადამიანებს სახელებიც კი არა აქვთ.
არავის სახელები არ ქვია და ნომრე დანომრილია ხალხი. მხოლოდ თუ მხოლოდ ფინალში არის სახელი. ესეც ჰომოგენური საზოგადოების და პიროვნება არ არსებობს საზოგადოებაში, ასეთ საზოგადოებებში. არის მხოლოდ ფუნქციები, სოციალური სტატუსი არსებობს, მეტი არაფერი. ყველა ყოველს პროფესია ვიცით პრაქტიკულად. ყველა ვიცით რა პროფესიის ხალ ადამიანები არიან, მაგრამ სახელები არ ვიცით.
პროფესიონალიზმი ზნეობრივია. თითქოს ამას ამტკიცებს სიდნეი ლუმეტი 1957 წელს გადაღებულ ფილმში. ზნეობრივია სამართალი. ზნეობრივია მართლმსაჯულება. უფრო სწორად, ზნეობრივი უნდა იყოს მართლმსაჯულება. თუ კი მას ადამიანი არ აინტერესებს და მხოლოდ ქვეყნის გაძლიერებაზე, თუგნებავთ გამთლიანებაზე ზრუნავს, რაღა აზრი აქვს ასეთ მართლმსაჯულებას?
სრულდება ჩვენი გადაცემა, გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზეთ სიუჟეტი, რომელიც ნაფიც საჯულებს ეხებოდა. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ საინფორმაციო ლექცია დისკუსიებზე, რომელიც ტარდება ილიას უნივერსიტეტში ნაფიც საჯულთა სასამართლო რეფორმის შესახებ და დავასრულეთ გადაცემა რუსთაველის თეატრის სპექტაკლით „12 განრისხებული მამაკაცი“ და გაგახსენეთ სიდნეი ლუმეტის შესანიშნავი ფილმი „12 განრისხებული მამაკაცი“. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა თავისუფლების ერთი საათი. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენ გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. კარგ ბრძანდებოდეთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორ შაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
Nobody feels any pain. Tonight is I stand inside the rain. Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does. And she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. My friend, yes, I believe I'll go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. First, and I was dying there first, so I came in here. And your long time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear that I just can't fit? Again, introduced as friends. Please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Are you fake just like a woman? Yes, do you make love just like a woman? You break just like a little girl.